Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Butinovo leto so razglasili v Kočevju in 21. novembra bo stoletnica rojstva Milana Butine. Ob tem tudi štiri velike razstave, ki so bile v letu 2023, in sicer v likovnem salonu Kočevje, v galeriji Staneta Kregarja, v zavodu Svetega Stanislava, potem na Slovenskem gledališkem inštitutu, no konec meseca pa bodo odprli še eno razstavo Milana Butine v galeriji Hest v Mariboru. V teh dneh, prav na rojstni dan, 21. novembra, pa je obljubljena tudi bogata monografija. To je nekaj izhodišč za pogovore o Butinovem letu s hčerko Darjo Butina, ki jo zdaj lepo pozdravljam v našem studiu. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Torej, akademski slikar, scenograf, likovni teoretik Milan Butina, tudi po letih, kar ga ni več med nami, ni pozabljen oziroma se ohranja njegov spomin, še posebej tudi letos, ko je stoletnica njegovega rojstva. Pa me zanima, gospodarja, kako doživljate leto, ki je posvečeno vašemu očetu?
Lepo, intenzivno, z veseljem, s presenečenji. Ja, eno lepo leto. V monografiji, ki ste jo že omenili, in bo išla prav na očetov rojstni dan, česar sem še posebej vesela, sta se avtorja prispevkov posvetila očetovemu slikarstvu. Dejstvo je namreč, da je oče seveda zaradi svojih temeljnih del likovno-teoretskih, tako rekoč znan vsem, ki se šolajo na šolah umetniških profilov, manj pa je znan kot slikar. Vendar je njegov slikarski opus izredno bogat, kot je povedal profesor doktor akademik Jožef Muhovič, ki je avtor temeljne študije v monografiji, je čas, da se tudi to popravi na nek način, da bo ozaveščen tudi kot slikar. Namreč oče je delal mnoge stvari, Naredil je okoli 100 scenografij, smo ugotovili, za različne gledališke hiše, največ seveda za mestno gledališče, kjer je bil v službi, ob tem tudi kostumografije, likovno-teoretski opus je kar precej bogata, ampak on je ves čas slikal, on je bil najprej slikar, šele potem vse ostalo. In skrajni čas se nam je zdel, da upozorimo na to dejstvo.
To je pravzaprav zanimivo, da poznamo, štiri njegove teoretske knjige, nismo pa do zdaj imeli recimo monografije njegovega dela.
Ja, monografije so zapletena stvar, ni jih lahko spraviti na svetlo, da tako rečem, in moram posebej poudariti, da je občina Kočevje izjemno se angažirala tudi ob tem, ne samo ob tem, ko je razglasila tematsko leto Milana Butine, in se v povezavi s tem dogajajo številne lepe stvari, ampak je tudi poskrbela glavni financer te lepe knjige. Preko 160 del bo objavljenih, glede na tehnike. Tako da mislim, da je res skrajni čas bil, da se to naredi.
Kar nekaj inštitucij se je angažiralo ob tem, da bi obeležili stoletnico rojstva vašega očeta. Likovni salon Kočevje, galerija Staneta Kregarja, Slovenski gledališki inštitut, galerija Hest. Mogoče nekaj vtisov o razstavah, ki ste jih do zdaj videli, doživeli, zdeli nekako obogatili.
Moram reči, da sem bila zelo presenečena, da so se vsi našteti z veseljem odzvali moji misli, kaj pa če bi ob stoletnici in se tega lotili z izjemnim entuzijazmom, moram reči. In ob vsaki razstavi znova sem presenečena, Takole pogledam tja gor, kjer so moji duhci, ne pa rečem, oče, ti si bil pa zelo priden. Namreč, ko vidiš ta opus, dejstvo je, ne, da je vsaka razstava posvečena enemu delu očetovega opusa. In ko to sestaviš v celoto, si res presenečen, koliko tega je in oče je bil očitno perfekcionist. Lejte, jaz ga šele zdaj, to je bil predvsem moj oče, jaz ga šele zdaj odkrivam kot slikarja, strokovnjaka, da ne govorim o tem, da ko so fotografirali njegova dela za monografijo, ne, smo v tistih mapah, seveda ni vse uokvirjeno, ker je to nemogoče, odkrivali čudovite stvari, o katerih nismo vedeli, da so tam. Kot rečeno, smo presenečeni ne samo jaz, ampak tudi tisti, ki izbirajo dela za posamezne razstave, a ne. V Kregarjevi galeriji, naprimer, je bila razstava njegovih tihožitij, ampak narejena tako, da smo videli tudi, kako je do končnega izdelka prišlo, ker je oče naredil tudi ponekod prav mnoge študije, a ne, da je prišel do velikega, da rečem, platna. Ne? Profesor dr. Muhovič je poudaril prav to, ne? Kako je recimo ta del njegovega zgodnega, bom rekla, on je to delal v 50-ih, 60-ih letih tihožitja, potem je pa nekako prišel na pejzaže, a ne? Na krajinarstvo. In je rekel, kako je ta segment očetovega dela nekaj česar v slovenskem prostoru, če govorimo o slikarstvu, pravzaprav ni. On je to poimenoval nek tip sintetičnega kubizma. A ne? Kot rečeno, vedno znova nas preseneti.
Še tole bi si dovolil reči, namreč, ko človek odide in ga ni več, je nekako hočeš nočeš obsojen na to, da so drugi tisti, ki morajo potem povzeti njegovo delo in ga umestiti na nek pravi prostor. V zgodovini umetnosti se je pač zgodilo tako, da poznamo neke nosilce, ki opredeljujejo določena umetnostna obdobja in tako naprej. V primeru vašega očeta se mi zdi, da se je pa zdaj poklopilo več dejavnikov. Seveda vaša vloga, ne, ki ste vendarle bili tiho navzoči za vsem tem, kar se dogaja v teh inštitucijah, potem pa seveda tudi stroka, ki je njegov pomen prepoznala, ga umestila in ga zdaj takole tudi ob stoletnici njegovega rojstva s to bogato monografijo, ki prihaja, znova umešča na prostor, ki mu gre. Ne?
Ja, nedvomno. Ne? Jaz sem nekako ti odzadnji tihi dejavnik. V bistvu se trudim, da bi spodbudila to zavedanje o očetovi dediščini, bom rekla, ne? In vedno znova sem presenečena nad odzivom. Ljudje, ki ga niso sploh poznali, ki so se samo učili iz njegovih knjig, so neskončno navdušeni nad njegovim delom. In nikoli nisem imela težav, ko sem želela, naprimer, kakšno razstavo prirediti, a ne. Dobro vemo, da če človeka ni prezentnega, ga pač ni, ne, je pozabljen. To me neskončno razveseljuje, da je njegova zapuščina mogoče tako močna, tako vse prisotna, da še vedno deluje, še vedno je sveža, še vedno je temeljni kamen likovno-teoretskega spoznavanja, a ne? Še vedno nudi številne spodbude za nadgrajevanje tega, kar je on začel. Konec koncev je on prvi, ki je nekako na osnovi prejšnjega dela, prejšnjih likovnih teoretikov, Klaudija Zornika, Zoran Ditka, ne, je nekako postavil temelje likovne slovnice, bom rekla. A ne? Jaz sem slavist, pa jezikoslovc, pa nekako tako vidim, ne, generativne v bistvu slovnice. In se spominjam, ko je oče dobil roke dela Noama Chomskega, ne, kako ga je prevzelo. In je videl nekako usporednice, strukturne usporednice, a ne? In to še vedno funkcionira, kot rečeno. A ne? Ampak, seveda, ponavljam, oče je bil predvsem slikar in zato se trudimo, da bi ga predstavili končno tudi kot slikarja. A ne?
In to lahko narediva na koncu tega pogovora tudi s tem, da povabiva najprej k branju monografije, ki prihaja, predstavili jo boste v Kočevju, ne?
Na njegov rojstni dan 21. novembra, ja.
Tako, in pa seveda lahko povabiva še na odprtje razstave v Galerijo Hest v Maribor, to pa bo 28. novembra.
Ja, točno, tam bodo predstavljene njegove krajine, ves čas pa je tudi še odprta razstava v Slovenskem gledališkem inštitutu, tam so pa na ogled njegove scenografije, osnutki njegovi, a ne? Zelo lepo se mi zdi, da so lepa razstava, ker so potem tudi umestili fotografije, ki jih hranijo sprav teh predstav, a ne? Ki jih je on scenografsko opremil.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, s tem smo se še enkrat v kulturnih utrinkih spomnili leta Milana Butine, ki poteka, in prav ob stoletnici njegovega rojstva pripravili pogovor s hčerko Darjo Butina. Hvala lepa za to, da ste se nam pridružili pred mikrofonom in vse dobro želim.
Hvala za povabilo, z veseljem sem prišla.